Prajem všetkým príjemný večer, pochválen buď Ježiš Kristus na tejto pole. Veľa dôstojný otec rektor, otcovia kňazi, sestričky, milí bratia a sestry. V prvom rade chcem poďakovať, že tu môžem byť dnes s vami, že môžem priblížiť osobu nášho otca tak, ako ju vidím ja, ako ju vidím ja, jeho dcéra. Aj keď sa mi zdá, že mať prednášku o vlastnom otcovi je také, to sú dve veci, ktoré moc dokopy nejdú. A preto ten môj príspevok nebude ako prednáška, bude to skôr, na jednej strane to budú spomienky a potom možno spomienky na to, čo zostalo po ňom nedokončené, a to je prijatie zmluvy o výhradách vo svedomí, na ktorej v posledné roky svojho života pracoval. Dôstojný pán pred chvíľočkou povedal, že otec napísal knižku, ktorej názov je Liečiť zloláskou. Ja som nevedela, ako nazve svoju knižku, ale skutočne, že celý jeho život bolo naplnením tohoto hesla. Keď sme začali len trošku vnímať, keď sa vrátil z väzenia, tak ja som končila 7. triedu ľudovej školy. Keď odišiel, mala som 5 rokov. A spoločne v rodine sme mávali tzv. Čierne hodinky, kde sme sa zišli všetky 4 deti s rodičmi a kde sme buď rozoberali tému, ktorá bola v televízii, v televízore, v nejakom programe, alebo sám nadhodil nejakú tému. A pri jednej takejto príležitosti nám ako dospievajúcim deťom povedal rozprávku, ktorá vyjadruje toto jeho heslo Liečiť zloláskou. Rozprával nám o starom kráľovi, ktorý chcel vydať svoju dcéru a povedal, že tú dcéru dostane ten kráľovič, ktorý odstráni z jeho záhrady zlo, ktoré bolo vo veľkej jame. A chodili kráľoviči z rôznych kútov sveta a vlastne snažili sa lopatami vyhadzovať to zlo. Ale tým, ako ho vyhadzovali, tak vyhadzovali aj hlinu a tá jama bola čím ďalej tým väčšia. Až nakoniec došiel kráľovič, ktorý dostal tú dcéru za ženu, lebo túto jamu zla zahádzal dobrom. A môžem povedať, že tak ako veľa jeho myšlienok, veľa jeho spomienok a veľa rozhovorov mne osobne, ale myslím si, že aj mojim trom súrodencom zostali na veky vrité do pamäti a ja sa niekedy až tak zarazím, že ho veľmi často citujem. Ale táto rozprávka je skutočne rozprávkou pre dospelých a ja sa vraciam k nej, ja nechcem prezrádzať, koľko mám rokov, ale už je to niekoľko desaťročí odtedy, ako nám náš otec túto rozprávku rozprával. Z jeho detstva možno spomeniem dve také príhody, ktoré takisto ma poznačili. A to bola príhoda, keď sedával v kostole na lavici, v lavici na klakátku a pozeral sa na svoju mamu cez omšu a videl, že jeho mama vždycky v kostole plakala. Nevedel prečo, ako trojročné dieťa si to nevedel vysvetliť, prečo tá mama plače. Až potom dodatočne zistil, že keď bol väčší, že otec ich vždy čakával pred kostolom a že vlastne tej mame bolo ľúto, že neboli zosobášení v kostole, ako povedal dôstojný pán starý otec bol Žid a vtedy nebolo možné v kostole zosobášiť s tým inovercov. A vlastne to bolo niekoľko, možno 10 rokov, alebo nejak tak, keď konečne mohli mať sobáš v kostole. A on si vtedy uvedomil, ako dieťa, to utrpenie tej svojej mamy, keď proste nemohla pristupovať ku sviatostiam. Tá druhá príhoda bola, keď bol malý, mal okolo 5 rokov, alebo 4-5 rokov a chcel od svojich rodičov nejakú hračku. A vtedy mu mama povedala, že veľmi rada by mu ju kúpila, ale že nemajú peniaze. A on už odvtedy, mal 5 rokov vtedy a možno aj menej, nikdy viac od svojich rodičov nič nechcel. A ako dôvod bolo to, aby im nespôsobil bolesť, že mu to nemôžu kúpiť. Ja vám môžem povedať, že ani svoje deti, ani svoje vnúčatá som nedokázala takto vychovať, aby raz oni mohli povedať, prípadne o mne, alebo o sebe navzájom, že tento pocit tej spolupatričnosti bol proste v nich a s tým žil. A myslím si, že táto príhoda z toho detstva vyjadruje alebo odzrkadluje celý jeho život. Celý jeho život bol to človek, ktorý počúval, ktorý sa vedel proste prispôsobiť tomu človeku, s ktorým hovorí. A to nám vždy opakoval, že ak chceme s niekým hovoriť, ak niekomu chceme zjaviť pravdu, tak sa musíme postaviť v prvom rade na jeho úroveň. Nemôžeme mu to kázať, nemôžeme mu to vysvetľovať, pretože, ako hovorieval, keď v hlave on nemá preto šuflík, a potom, keď už boli počítače, tak povedal, keď nemá preto software, aby ten počítač mohol ten program prečítať, tak mu môžeme sebelepší program vysvetľovať, on ho nikdy nepochopí a nie je to jeho chyba. Čo on ešte, často hovoril o svojich rodičov a ešte možno jednu príhodu, starý otec chcel prestúpiť na katolícku vieru. On bol Žid, ale nejak nepraktizoval náboženstvo. Keď sa spoznal so starou mamou, tak chcel prestúpiť na katolícku vieru a stará mama mu hovorila, že nie, že ona nechce, aby to urobil kvôli nej, že nech to raz urobiť vtedy, nech to urobí, keď bude presvedčený, že je to, že to tak má byť a že skutočne je veriacim katolíkom. Ale tá úžasná múdrosť tejto ženy, keď sa náš otec ako dieťa pripravoval na náboženstvo, aj postupne v tej základnej škole, tak stará mama ho vždycky skúšala. A tretinu ho skúšala ona a potom povedala svojmu manželovi Židovi, že doskúšaj ho to náboženstvo. A takto na každú hodinu náboženstva sa náš otec pripravoval so svojím otcom a prebrali postupne celé náboženstvo úplne nenásilne. Ani si to možno on neuvedomoval, ale ja si myslím, že podľa toho, aj keď som svoju starú mamu osobne nepoznala, tak ona vedela veľmi dobre, čo robí. Otec nebudem hovoriť, v jeho životopisoch sa dočítate jeho životnú dráhu, ako bol v Košiciach na fakulte, ako ho začali vlastne prenasledovať vtedy, keď nepodpísal odsudzujúci list biskupov Vojtašáka, Buzalku a Gojdiča, keď ich komunistický režim chcel odsúdiť. A vlastne vtedy začal celá tá kalvária jeho uväznenia. A je úžasné, že nakoniec z týchto troch už blahoslavených mužov bol jedným z korunných svedkov pri ich blahorečení. Pretože všetci traja okrem ešte brat Metod Trčka, ale otec Vojtašák nie, ale aj Buzalka, aj Gojdič zomreli vlastne ako jeho pacienti v Leopoldove a on mohol dosvedčiť ich smrť až ako bielých mučeníkov, ktorí zomreli za vieru. Keď sa vrátil z väzenia, tak nikdy nám nerozprával o nepríjemných zážitkoch, skôr to boli možno len také veselé zážitky. A možno z toho väzenia ešte jednu vec, ktorá je podstatná pre jeho osobu, a to je, že od toho dňa, ako bol zatknutý v Košiciach, bolo to na prvé roráty, na akademickej pôde, tak od toho dňa sa modlil za svoju ženu a za svoje deti, aby nikdy nepocítili nenávisť voči tým, ktorí ho zavreli. Lebo, ako nám potom povedal, vedel, že bude mať ťažký život. Človek nikdy, oni nevedeli, nakoľko budú odsúdení. Dokonca, keď jednému tomu referentovi povedal, že keď sa opýtal, čo si myslí, koľko dostane, on povedal, že 12-15 rokov, tak on mu na to povedal, že to isté, ale optimista to môže byť taký provaz. A vedel, že tá rodina to nebude mať ľahké, ale ak vo svojom vnútri bude počas celého života cítiť nenávisť voči tým, ktorí nám to spôsobili, tak ten život bude podstatne, podstatne ťažší, ako možno život bez otca. A ja vám môžem tu povedať, že sa mu to podarilo. Nikto z nás, ani našu maminu, ani svojich súrodencov som nepočula povedať, že však počkajte, raz sa vám to vypomstí, alebo veď uvidíte, možno aj vy raz budete trpieť. Ani ja za seba môžem povedať, nikdy mi to nenapadlo. Vedela som, že to bolo zlé, vedela som, že komunizmus je zlý, ale nikdy tú nenávisť voči tým ľuďom, ktorí nám ten čas spôsobili, a to nebolo len tých 7 rokov, kým bol vo väzení, to boli aj ešte ďalšie roky potom. Keď padol režim, tak on už bol na dôchodku, pracoval ako dôchodca, tak v podstate hneď od tých prvých dní vedel, že jeho miesto je že nemôže zanedbať to dobro, ktoré sa mu ponúka, aj keď na začiatku si nebol celkom istý, či je dobré zakladať stranu, ktorá má v názve kresťanská, či vôbec je dobré vstúpiť do nejakej politickej strany. Ale ako hovoril po rozhovore s kňazom, ktorý bol vtedy v Bojniciach, sa rozhodol, že sa bude angažovať aj v politickej strane. A to, čo dôstojný pán hovoril pred chvíľočkou, až do posledných dní svojho života sa v tej strane a preto spoločné dobro angažoval. Zomrel vlastne v deň, keď si pripravoval svoju prednášku na konferenciu v Bratislave, ktorú robil s kardinálom Schönbornom o kresťanskej budúcnosti Európy. A celý deň robil prednášku a išiel a večer proste v kúpeľni dostal infarkt. Jeho meno sa spája so zmluvou, alebo so základnou zmluvou a s parciálnymi zmluvami so Svätou stolicou. Aj tá zhoda tých okolností, ako vôbec na týchto zmluvách začala robiť, je veľmi zvláštna, pretože keď bol rok pri Svätej stolici veľvyslancom, tak zomrela naša mamička. A on rozmýšľal, že ako by sa dostal domov, to bolo pol roka po jej smrti, na jej narodeniny, ako by sa dostal domov, lebo veľvyslanci mali veľmi prísne regule a nemohli hocikedy odísť domov. No a vyriešil to za neho pán Mečiar, ktorý ho zavolal na konzultácie, na trojdňové konzultácie, zrovna na narodeniny našej maminy. Ale tie konzultácie trvali 10 mesiacov. A vlastne tým chcel si nejak vyrovnať účty, možno so Svätou stolicou, možno s KDH, neviem, pán Mečiar. No a vlastne vtedy, aby nejak proste dal náplň horbe a zdôvodnil, prečo ho tak dlho dlží na Slovensku, tak mu dal vypracovať návrh zmluv so Svätou stolicou. Mal vtedy koľko, pomaly 80 rokov. Málo kedy si kúpil toľko knihy ako v tom období. A pracoval skutočne poctivo celý rok na tom a jeho meno, tak zmluvy majú rôzne štáty, ale jeho meno sa spája hlavne s návrhom zmluvy o výhradách vo svedomí. Čo je zaujímavé na týchto zmluvách a tá filozofia bola, že ak so Svätou stolicou alebo Svätá stolica bude mať zmluvu so Slovenskou republikou, tak všetky ostatné cirkevné denominácie a náboženské denominácie musia mať zmluvy so štátom. A vlastne vtedy rokoval so židovskou obcou, rokoval s evanjelikmi, s ortodoxnými a nakoniec tie zmluvy, ktoré boli prijaté, neboli prijaté len medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, ale medzi týmito náboženskými denomináciami a slovenským štátom. Jeho filozofia pri tom bola, že pri príprave týchto zmluv bola taká, asi taká, že vlastne kresťan katolík, ktorý žije na Slovensku, alebo aj hoci kde inde, ale keď zoberieme Slovenskú republiku, tak je príslušný Slovenskej republike, je občanom Slovenskej republiky, ale zároveň patrí do katolíckej cirkvi, čiže okrem slovenského prezidenta má ešte jednu hlavu a to je rímsky pápež. Čiže tie vzťahy, občianske vzťahy so štátom a vzťahy so Svätou stolicou, alebo s katolíckou cirkvou, ku ktorej tiež patrí, nemôžu byť v rozpore. Pretože buď sa bude zle cítiť ako občan, alebo sa bude zle cítiť ako katolík, ktorý nemôže slobodne vyznávať a žiť a uplatňovať svoju vieru. A vlastne preto prišiel s tým návrhom, aby bola prijatá zmluva aj vo výhradách vo svedomí. Svätý otec blahoslavený Ján Pavol II. Si veľmi žiadal, aby tá zmluva bola prijatá. Oni sa veľmi dobre poznali, veľa vecí spolu konzultovali a aj Svätý otec vedel, že to bude prvá zmluva vôbec, ktorá bude mať takýto názov a veľmi si želal, aby to bolo prijaté. O to viacej si to želal, že už boli diskusie v konvente o príprave ústavnej zmluvy a videl, že v tej ústavnej zmluve hodnoty, ku ktorým sa hlási Európa, aj keď sa možno na 80% prelínali s kresťanskými hodnotami, v tej zmluve neboli definované. A preto vedel, že pri tej úžasnej obrazotvornosti definície hodnot súčasnou spoločnosťou sa môže dostať katolík do rozporu vo svedomí. A vlastne povedal, že keď sa nedohodli na kresťanských hodnotách a o zmienke o Bohu v preambule ústavy, tak hovoril, že treba sa dohodnúť na nejakých hodnotách, ktoré budú referenčné hodnoty, s ktorými bude môcť človek porovnávať svoj život. A vlastne v tom návrhu zmluvy navrhol dve hodnoty, na ktorých sa tá Európa môže dohodnúť. A to je ľudský život, ochrana ľudského života a zmysel života. to majú všetky náboženstvá spoločné. A na tomto vlastne postavil návrh zmluvy o výhrade vo svedomí. Hovoril o tom, že človek by si mal možnosť uplatniť výhradu vo svedomí, ktorá je vlastne nástrojom slobody svedomia, ktorú uvádzajú všetky dokumenty medzinárodné a nakoniec aj Ústava Slovenskej republiky. A že ak cíti, že nemôže vykonať niečo, čo je súčasťou formálneho práva daného štátu a zodpovedá to ochrane života alebo zmyslu života, tak môže uplatniť výhradu vo svedomí. Táto zmluva bola diskutovaná po viacerých sedeniach či na vláde Slovenskej republiky, alebo potom so Svetostolicou. Nakoniec sa dospelo k záverečnému textu a zdôraznil tam povinnosti štátu, zdôraznil povinnosti cirkvi a ukázal, že cirkev má obrovskú úlohu v spoločnosti, obrovskú úlohu pri výchove svedomia, pri výchove svedomia, pri výchove vnútorného hlasu ľudí. A to môže vlastne cirkev priniesť do spoločnosti. A za to štát umožní taký výklad zákona, ktorý tú výhradu vo svedomí bude na základe ktorej teda výhrada vo svedomí bude môcť byť aplikovaná. Poslednú poznámku ešte. Samozrejme v diskusii, nech sa páči, potom odpoviem, čo vás bude zaujímať. Ale na čom trval jak v diskusii s kňazmi, s biskupmi, tak aj v diskusii s politikmi, a to bola formácia svedomia. A ja to teraz vidím ako poslankyňa Európskeho parlamentu, keď moji kolegovia, kresťania, katolíci, ktorí navštevujú bohoslužby, pristupujú k sviatostiam aj v Európskom parlamente, hlasujú proti rodine, hlasujú proti životu. A keď sa ich opýtam prečo, tak mi povedia, že je to v súlade s ich svedomím. A vtedy otec hovoril, že svedomie nám len hovorí to, že máme robiť dobro a nemáme robiť zlo. Ale ak nie je formované, tak ak nemáme racionálne aj vedomosťami, aj vzdelaním proste zdôvodnené alebo vysvetlené, čo je dobro a čo je zlo, tak môžeme, aj keď si myslíme, že hlasujeme podľa svojho svedomia alebo konáme podľa svojho svedomia, môže to byť v rozpore s náukou cirkvi, môže to byť v rozpore s magistériom. Ako som povedala na začiatku, je to veľmi, veľmi ťažké hovoriť o našom otcovi. Tých myšlienok bolo veľa. Keď som išla teraz po tých závejoch, tak som rozmýšľala, že čo vám ešte povedať, ale možno, že vašimi otázkami potom ešte dokreslím ten obraz, aby ste ho aj vycítili aspoň trošku tak, ako ho cítim ja. Ďakujem vám pekne.